labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Vispirms gribētos teikt, cerams, ka jūs esat drošībā, viss ar jums ir kārtībā ar jūsu ģimeni, ar jums tuviem cilvēkiem. Un cerams arī, ka esat tādā drošā vietā, jo patiesi šī diena mūs ir sagaidījusi, ja mēs esam sagaidījuši šo dienu un šo nakti tiešām ar tādām ļoti, ļoti pamatīgām bažām, un tās, diemžēl, ir piepildījušās. Esiet lūdzu piesardzīgi un sekojiet līdzi gan informācijai, kas pienāks arī par to, kā būtu jāievēro kādu tādu papildus drošības pasākumu, jo tiešām laiks mūs nelutina Latvijai ļoti neparasti. Un arī tāds atgādinājums par citviet pasaulē notikušām tādām diezgan būtiskām vētrām vai laika pārmaiņām, piemēram, orkāns Katrīna, ja mēs atceramies to, tad tas piemeklēja New Orleānu, un tur notika traks lietas, jo tika sagrauts arī pilsētas aizsargdambis, un tādā veidā tika apludināta 80% no pilsētas teritorijas. Cerams, ka mums tik ļoti grūti nebūs to pārvarēt un tik traki neies, ja? Tā vienkāršā valodā sakot, bet tomēr lūdzu parūpējieties par savu drošību, un mēs tiešām no sirds ceram, ka jūs jau esat mēģinājuši izdarīt visu, ko var, lai būtu droši. Bet šodien mēs runāsim par drošu braukšanu. Tā arī ir viena no tām daļām, ko mēs varētu ievietot tādā savā sarakstā par drošu dzīvi vispār. Un arī droša braukšana noteikti nav kas tāds, ko mums vajadzētu izvēlēties šad un tad, bet droša braukšana ir kas tāds, kas būtu jādara visu laiku, nepārtraukt, un droša braukšana, un tas varētu būt sinonīms vienkārši braukšanai, autovadīšanai. Lūk, un šodien par to arī vairāk runāsim. Uzreiz arī teikšu, ka studijā pie mums ir viesi, un tas ir drošas braukšanas skolas direktors autosportists Jānis Vangs. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties ceļu satiksmes drošības direkcijas Rīgas klientu apkalpošanas centra vadītāja vietnieku kvalifikācijas jautājumos Alberta Krūmiņa. Sveicināt!
Labrīt!
Varbūt mēs uzreiz ar to arī varam sākt. Vai laika apstākļi varētu likt apdomāties, vispār izvēlēties braukt ar automašīnu vai neizvēlēties? Varbūt arī tas varētu būt tas pats sākums šajā reizē.
Jā, noteikti. Es domāju, ka galvenais ir izsvērt savas spējas vadīt automobili dažādos apstākļos, un ja mēs jūtamies kaut nedaudz nepārliecināti, nav jau pat jāgaida šādi te orkāni vai vētras, kas mums šobrīd ir noteikti, bet pat jebkāda cita veida apstākļi, vai tas būtu kaut kāds ziemīgi apstākļi vai kaut kāds liels karstums varbūt pat, jā. Ja mēs nejūtamies droši, ka mēs tādos apstākļos varam braukt, tad labāk ir izvēlēties nebraukt un atrast kaut kādu citu veidu, kā nokļūt tur, kur mums ir jānokļūst, lai ikdienas darbi nekavētos. Ja? Tāpēc, papildus tam, teiksim, ja mēs runājam par šodienu, tad skaidrs, ka ir samērā daudz papildus riski, par kuriem mēs vienkārši pat ļoti droši braucot nevaram būt pārliecināti, jo, ja tas zars lūzīs un viņš kaut kur lidos, tad jūs varat braukt, cik droši jūs gribat, bet ir iespēja, ka jūs nemaz neizdosies izvairīties, tāpēc, vai kāda, nezinu, tur pagaida ceļa zīme uzlikt, kas ir nopūsta un krīt arī, ja? Respektīvi, ļoti daudz šo te faktoru, kurus pat ļoti droši braucot nevar paredzēt, līdz ar to, tas gandrīz tā kā tumsā braucot tā loterija ar meža zvēriem, ja? Tad faktiski šodien ir tas pats, bet tikai ar daudz citiem iespējamiem priekšmetiem, ja? Lietām. Tāpēc, jāizvēlās maršruts, protams, viennozīmīgi, ja tiešām ir ļoti, ļoti jābrauc. Un jābrauc ir prātīgi. No šeit skriešanai vispār nav nekāda pamatojuma. Tas šādos apstākļos es uzskatu, ka pat atļautā ātruma, tā kā maksimālā norma ievērošana arī nav obligāti. Ja? Un te ir iekārši jābrauc tā, lai mēs zinām, ka mums ir iespēja nobremzēt, ir iespēja izvairīties no šķēršļa, jāskatās, vai iebraucot dziļi peļķē, mēs nenodaram kaut kādu ļaunumu citiem satiksmes dalībniekiem un tā tālāk. Ja varam, tomēr izmantojam kaut kādas transporta līdzekļus, tur, nezinu, sabiedrisko transportu vai ko, bet ja tomēr ir baigi jābrauc, tad vienkārši braucam prātīgi un saprotam, ka var būt ļoti neparedzami apstākļi.
Varbūt jums ir arī kāda ilustrācija, piemēram, spēcīgas lietus. Ir skaidrs, ka, ja cilvēks sēž automašīnā un lietus sāks un sāk līt ar vienu spēcīgāk, dažos gadījumos man šeit cilvēki vienkārši nobrauc malā un saprot, ka viņi nevar doties tālāk. Bet vispār lietus kā faktors, varbūt arī tur ir vērts atgādināt to fiziku, kas attiecās gan uz pašu ceļa segumu, automašīnu, ja, un tad lietus kā faktors. Varbūt jums tomēr ir kas, ko teikt auto vadītāji.
Šim tā kā lietum un apstāšanās ceļa malā jūs pieminētāji, tas ir koks ar diviem galiem. Tas, ko mēs ieteiktu, skatāmies prognozes, un kā jau Jānis teica, lielā lietu izvairamies braukt, ja vien iespējams. Savukārt, ja uz ceļa sākās ļoti stipra līšana, tur vajadzētu tomēr, ja meklējam vietu, kur apstāties, nu tā kā nobraukt nos no ceļa, lai nesanāk tas tāda muļķīga situācija, ka viens ir apstājies, otrs vēl mēģina kaut ko darīt. Nu, un, piemēram, redzamība ir ļoti ierobežota, logi diezgan tipiski sāk vairāk, lielāku tendenci uz aizsvīšanu, vispārējais. Un tādēļ, piemēram, sāk līt, es redzu, ka tas lietus turpināsies tā, ka man ir grūti visu nokontrolēt, visu nodrošināt drošību, tad es meklēju vietu, kur es varu nobraukt nos no ceļa. Ideāli būtu kaut kāds stāvlaukums, nezinu, degvielas uzpildes stācija, kaut kas tāds, kur es esmu nost, kur tas braukšanas ātrums ir mazs. Nu, apdzīvotā vietā tas ir vieglāk, jo tur visur 50 km/h, bet ārpus apdzīvotas vietas ir diezgan slikti. Piemēram, tipiskākais, ko apmācībās runā, piemēram, stipras snikšanas gadījumā vai stipras miglas gadījumā. Nu, protams, miglas lukturi priekšē aizmugurēja, lai mēs būtu redzami citiem.
Jā, nu tā drošība arī papildus jāpadomā, lai mēs neizraisām vēl kādas papildus problēmas. Nu, ir tā, ka arī tad, ja ceļš ir sauss un ir viss tīri labi, tad dati liecina, ka katrs kilometrs, par kuru mēs palielinam ātrumu, palielina mūsu risku nokļūt satiksmes negadījumā par 3%, jo lielāks ātrums, jo lielāks risks. Nu, es atradu šādus datus, jums noteikti par to arī varētu būt komentāri, bet nu, tad jautājums ir, cik ļoti, piemēram, slapšs ceļš maina nu, tādu būtisku aspektu kā bremzēšanu.
Ļoti. Ļoti. Tas, protams, ir atkarīgs no seguma, pa kādu mēs braucam tajā konkrētajā brīdī, bet jebkurā automobīļa vadāmība tiek ietekmēta ar to, ka ir slapš. Te gan arī ļoti labi to var redzēt piedaloties satiksmē, ka ir šoferi, kuri, nu tā kā, varbūt labāk izjūt šo te potenciālo saķeri un var normāli braukt, ir tādi, kas baidās, jo nesaprot, kurā brīdī tas automobīls var saslīdēt, un tad, protams, rodās šī te tā jau mūsu dažādajā braukšanas stilā satiksmē dodas vēl lielāku pārrāvumu, ko varēja redzēt arī šorīt. Šorīt gan es teiktu, ka tie, kas tiešām steidzās un bija daži tādi man pa ceļam, nu, tomēr padomājiet gan par sevi, gan par citiem. Nu, nav, es domāju, ka nav tādu iemeslu, lai vajadzētu tā skriet, bet nu, tas ir atsevišķs stāsts. Un, bet jā, un slapšs segums, un ja mēs runājam lielākoties pa asfalta segumu, tad skaidrs, ka bremzēšanas ceļš pagarinās un arī vadāmība kā tā tiek ietekmēta. Nu, nevar vairs tik strāvi, piemēram, ja jāveic kaut kāds ekstremāls manevrs apbraukšanai šķēršļu vai kaut kā tam līdzīgi, tad skaidrs, ka tas automobils tik ātri nenoreaģēs uz šo te stūras paraušanu uz vienu vai uz otru pusi. Jā, tāpēc, nu, ar to ir un, protams, saslīdēšanas risks ir krietni lielāks attiecīgi arī tāpēc. Jā, tāpēc nu, ir labi, ja mēs pārvaldām savu automobīlu un mēs apmēram zinām, kur ir šīs te robežas, ja, tad mēs vienmēr varam tādā drošākā veidā braukt un saprast, ka mums vēl ir kaut kāda drošības rezervīte. To vienmēr vajag atstāt. Ja, bet nu, tiem, kas jūtās nedroši, nu, tiem ir grūtāk. Ja.
Te varētu bišķi, Jāni, papildināt. Mēs jau normālā satiksmē tās saķeres jau pietiek, jā. Ja? Izņēmums varētu būt tā saucamā kvaplanēšana, tā, kad mašīna vienkārši uzpelda vai viena puse vai viens ritenis, un tad viņa kļūst nevadām. Un tās ir tās situācijas, kurās vajadzētu nenonākt, bet ja nonāk, tad nevajadzētu rīkoties strauji un tādās, nezinu, lielās amplitūdās. Nu, viens no ieteikumiem būtu, piemēram, ja es jūtu, ka vieglākais veids, kā to just, piemēram, ieraudzīt motoru apgriezienus, ja mašīna, piemēram, akvaplanēšana notiek, un tad daudz stūru negriezt. Principā pat teikt, vispār negriezt. Pagaidīt, ka es nonāku atpakaļ saķerē, tad arī pagriezt. Un vēl viena lieta, ko ieteiktu, gan uzmanīties no tā, ka citi var apšķiest, jo, piemēram, ja tā ļoti labi apšķiež, nu, es nezinu, sekundes divas, es jau vispār neko neredzu.
Neko neredz, jā.
Un ko
jā.
Tas nozīmē uz kaut kādiem 50, 30 metri uz aklo, jā. Un, protams, no savas puses skatīties pirmām kārtām gājējus neapšķiest un otrām kārtām neapšķiest pretī braucošos, jo Latvijā ceļiem ir izveidojušās diezgan bieži tās rises saucamās. Un arī, piemēram, šorīt braucot uz studiju, es redzēju, ka ir cilvēki, kas brauc tā kā par risu augšām, bet ir cilvēki, kas tā arī brauc, es nezinu, vai nesajūt vai nesaprot, un viņi brauc pa to risu un visu laiku šķiež ūdeni. Tās ir tās būtiskākās lietas, kas būtu nu, tajā lietu svarīgi ņemt vērā un nu, būt draudzīgiem. Nu, būt atbildīgiem arī par citiem.
Jā, nu galu beigās braukšana par risēm nav runa tikai par to, ka mēs apšlekstam citus satiksmes dalībniekus. Tas ir runa par to, ka jūsu automobilim tas ar neko labu nedara. Pirmkārt, mēs nezinām, cik dzīves tās risks ir, un pret to ātrumu varbūt šis te akvaplanēšanas risks, tas ir viens. Un otrs ir tas, ka arī nu, vienkārši braucot ar dziļu ūdeni, lielākā ātrumā no automobīliem tas neko labi nerada. Tas rada arī iespējamos hidrotriecienu riskus un kaut kādas, nezinu, numurzīmes pazaudēšanu, jā, kas ļoti bieži arī un tā tālāk. Ja tāpēc vai kaut kāds cits plasmas veidojums, kas apakšā kaut kur ir mašīnai, var pazaudēt. Nu, respektīvi, tas jebkurā gadījumā ir slikti no jebkuras puses, kur mēs paskatāmies. Ja tāpēc, nu tomēr, diemžēl, jā, šāda ceļa profila mums ir, un viņi nav mazums, un tomēr, nu, un te ir tā problēma ar jaunākiem automobīļiem, ko es novēroju, ir tas, ka jaunākie automobīļi, kas aprīkot ar līnijā noturēšanas asistentiem, neļauj braukt pa šo te augšu, bet stumju apakaļ tajā risē iekšā, tāpēc, nu, ja tādi brīži gadās, un tomēr lielākoties šos te asistentus var atslēgt, un tev uz to brīdi varbūt ir ērts to līniju asistentu atslēgt, tikai tāpēc, lai mēs tomēr izvairītos no braukšanas pa šiem te risēm, kas ir pilns ar ūdeni.
Jā, nu, protams, arī, jā, tad tas ūdens trieciens, motors arī varētu pateikt uz redzēšanos, un jā, tur tas viss var beigties ļoti nelāgi. Nu, mums ir arī tāds komentārs secinājuma formā par to, kā vispār autobraucēji un autovadītāji, transporta līdzekļu vadītāji uzvedas uz ceļiem Latvijā, un klausītājs rakstā, ka mums ir vien vairāk pieklibo braukšanas kultūru uz ceļiem, savstarpējās attiecības, ļoti liels egocentrisms, nereiķināšanās ar citiem satiksmes dalībniekiem, nav pat jābrauc uz šosejas vai jābrauc par Rīgas centru, to redz pat veikala auto stāvvietās, kā un kur parkojas, ja novieto mašīnu un sabiedrību jāaudzina no bērnības. Nu, droši vien jau tā ir, ar sākot ar jaunajiem auto vadītājiem, auto transporta līdzekļu vadītājiem nākotnē, būtu nu, ar to jāsāk. Tad varbūt mēs varam šajā brīdī arī nedaudz aprunāties par to, kādas pārmaiņas gaida jaunos auto vadītājus, jo arī tas varētu būt viens no tiem iespējamajiem veidiem, kā palielināt to drošību uz ceļiem.
Nu, varēs sākt ar nelielu komentāru par klausītāju komentāru. Ja? Īstenībā tā situācija laikam ejot būtiski uzlabojās, un to pat var redzēt arī pēc bojāgājušajiem. Ja mēs, piemēram, sākām darbu 90. gados, tur bija 1000 bojāgājušie uz gadā. Uz doto brīdi mēs pagājušais gads bija slikts gads, bet bija 142. Pie kam arī ekonomiskie procesi valstī būtiski ietekmē to, kā cilvēki uzvedās. Un, piemēram, sliktākie satiksmes drošības rādītāji bija nu, tajā pirms krīzes laikā, tas nezinu, 2007. Gads, pēc tam viņi atkal uzlabojās un cilvēki paši kļūst mierīgāki. Pēc tam agrāk mēs redzējām, ka bija ļoti populāri vecas un jaudīgas mašīnas. Tagad ir diezgan daudz, nu tā proporcija ir arī, nu, pēc tam mazāku, bet jaunāku, drošāku mašīnu cilvēku nopērk un tā. Kas attiecās uz plānoto, mēs ļoti nopietni strādājam, mēģinam skatīties Eiropas labākās prakses un, pēc tam, kas tieši uz Jāni un mani attiecās, mēs veidosim savādāku apmācību. Vairāk balstītu kompetencēs, piemēram, pirmais solis, tā ir teorētiska apmācība, mēs esam atteikušies no vecās prakses, uz doto brīdi, es domāju, ka teorijas pasniedzēji varēs pilnvērtīgāk strādāt, varēs sajust to, ka ir izveidojusies, nu, tā kā konkurence par to, kādas kvalitātes pakalpojumus dod, nevis vienkārši nolas noteikumus, ja? Jo eksāmenā būs, nu, jau ir no 1. jūnija, jau ir tā, ka lielākā daļa jautājumu nav pieejama biļetēs pirms tam. Nu, tā kā tie, kas mācās, tie saproti, nu, tā kā tie tematiski uzdevumi, ja? Un tas, manuprāt, būtiski nomaina to fokusu, kā es gatavojos. Īsts ceļš vairs nestrādā. Savukārt par braukšanu, uz doto brīdi mēs ieviešam eksāmenos arī tās tā kā, papildus zināšanas prasīsim par palīgs sistēmām. Tā kā, piemēram, Jānis ļoti pareizi pateica, ka tas līniju asistents vai joslas noturēšanas asistents, viņš ir ļoti laba lieta ikdienā, bet ir jāzina, kad viņš ir labs un kad, piemēram, tādās risu gadījumā viņu vajadzētu izslēgt. Un tas pats attiecās uz citiem asistentiem. Tas vēl nāks klāt, ka arī ilgākā nākotnē, nu varbūt pusgads, gads mēģināsim ieviest arī navigāciju eksāmenā. Ar domu kādēļ? Tādēļ, ka cilvēki viņu izmanto, tas ir ļoti ērti. Pat ja es ceļu zinu, es uzlieku navigāciju, iespējams, navigācija man pasaka kādu īsāku maršrutu vai kādu maršrutu, kur ir mazāk sastrēgumu un tā tālāk. Savukārt, tas, ko mēs ļoti gribētu, lai tās darbības un pirmos soļus cilvēki veic profesionāļu uzraudzībā, ka, piemēram, autoskolā iesaka, ko darīt, kā darīt, kad izmantot, kādā brīdī, nezinu, to maršrutu iestatīt un tā tālāk. Tas ir tas posms, ko vajadzētu profesionāļu pavadībai izdarīt. Kā viena būtiska lieta, piemēram, arī klausītājs pieminēja stāvvietas, mēs jau divus gadus apmācību veicam, figūru apmācību veicam reālajā dzīvē. Tur daudz cilvēku iebildi, ka man negribētos, ka manai mašīnai blakus kāds mācās parkoties. Tad es teiktu tā, ja piemēram cilvēks ir aizgājis uz autoskolu, tur ir profesionāls instruktors, kas garantē drošību un apmāca, es teiktu, tas ir drošāks veids, nekā pēc tam saskaitam stabiņus, nokārtojam un pēc tam jau tas cilvēks tāpat kaut kur mācās to visu darīt. Ja? Mm. Tā ir tādas būtiskākās lietas, kas ienāca prātā. Ja?
Jā, nu tā tad nevarēs tā vienkārši izmācīties to grāmatu no galvas, ja? Tagad būs tomēr vairāk jādomā. Droši vien tas tomēr ir produktīvi, vismaz skatoties uz nākotni, jo cilvēkiem jau ir jāatrisina tās krīzes situācijas lielākas vai mazākas uz vietas un jāpieņem tie lēmumi.
Jā, nu pilnīgi noteikti. Nu arī, ja mēs runājam par vispār par autoskolu absolventiem svaigākiem vai mazāk svaigiem, tad viens ir, protams, tas, ka es varētu runāt par autoskolu kvalitāti vispār, jo, bet tas, ko es novēroju, ir tas, ka lielākoties jau tas audzēknis, ja tiešām ir gājis skolā, kurā rūp iemācīt braukt, nevis nolikt eksāmenu, lielākoties tas audzēknis jau ir diezgan labs autovadītājs. Problēma ir pēc tam iekļaujoties satiksmē. Tā satiksme viņu atkal sabojā, ja? Ievelk iekšā tajās sliktajās lietās. Tāpēc, ja mēs runājam, atgriežoties pie sākotnējā jautājuma, kas bija no klausītājas puses, tad es teiktu, ka vairāk varbūt tiešām vajadzētu sākt koncentrēties uz paaudzēm, kas nozīmē, ka jau skolā, mums skolās vispār nav obligāti nekā saistībā ar satiksmes noteikumiem, tāpēc vai ar uzvedību satiksmē, ja? Nu, es teiktu, ka varbūt jau agrākā jaunībā ir jāsāk mums izgatavot, jo mēs visi piedalāmies satiksmē, vienmēr arī piedalīsimies, lai mēs būtu kaut vai mūžam kājām gājēji vai riteņbraucēji vai tiešām mēs būsim arī autovadītājiem, profesionāli autovadītājiem. Ja? Mums tāpat ir kaut kādā veidā jānokļūst no punkta A uz punktu B, agri vai vēl noteikti. Ja? Tāpēc es teiktu, ka tas ir pirmais. Un otrs, es aicinātu, protams, autoskolu absolvents un apzinīgo tomēr autovadītāju daļu nepavilkties uz provokācijām un tomēr ievērot satiksmes noteikumus un braukt tā, lai ir droši visiem un cienīt vienam otru.
Bet kas vēl raksturo drošu braukšanu, jo daži autovadītāji tā arī saka, viņi, piemēram, skaidri saprot, ka, ja ir maksimālais ātrums 70, tad tas ir maksimālais ātrums, tas nenozīmē 70 plus, tas nozīmē, ka 70 un nevairāk, jā, vai arī 69. Un viņi saka, ka viņiem ir ļoti grūti reizēm izturēt to spiedienu no citiem autovadītājiem, nu tieši tā kā jūs teicāt, jā, par to, ka tā satiksme to mūsu autovadītāju, kurš ir beidzis labu autoskolu, kurš ir tiešām profesionāli labi sagatavots, un viņš tiek sabojāts ar šo attieksmi. Tad kā izturēt arī to morālo spiedienu? Varbūt arī te jūs varat dot kādu padomu?
Nu tāds varbūt vairāk viedoklis, varbūt Jānis varēs pēc tam piekomentēt. Tie plus 10 km stundā saucamie, tā ir patiešām liela problēma. Un tā problēma vairāk slēpjās nevis tajā braukšanas ātrumā, bet tajā, ka ir dažādi ritmi cilvēkiem. Un satiksme jau, piemēram, lasot terminu satiksme, mēs redzam, ka tas ir attiecības, kas rodas. Un attiecībās, nu, tas draudzīgums spēlē būtisku lomu. Un tā mums bišķi pietrūkst uz ceļa. Un, piemēram, tad, kad, nu, kāds brauc lēnāk, nu, labi, lai viņš brauc lēnāk. Vai kāds brauc ātrāk, es pat teiktu, nu, labi, lai viņš brauc ātrāk. Jo, piemēram, policija veic speciālu apmācību, viņam visu speciāli iestatījumi, kad drīkst sodīt, kad nedrīkst sodīt un tā tālāk. Mums uz ceļa ik pa laikam es redzu cilvēks, kam, nezinu, viens uzvedās, nezinu, teiksim, huligāniski, otrs vēl mēģina sodīt. Realitātē no malas tie ir divi huligāni, kas satikušies uz ceļa, ja, jo nu, nav nevienam pilnvaras sodīt, un otram jau nu, nevajadzētu, kā saka, pārkāpt vai uzvesties agresīvi. Un teikt tas stāsts, ka tas, ko mēs gribētu iemācīt, ka tas ir attiecības, pirmām kārtām, uzvedamies tā, kā mēs gribētu veicināt tās attiecības, nevis graut, jā. Un arī tas, ka tā ir māksla. Neesi pārsteigts, un nepārsteidz citus. Padomā divreiz. Jo viena lieta, kas ir, kas pietrūkst, un es domāju, autoskolas vismaz Jāņa noteikti pie tā strādā, izveidot prasmi, tā kā reflektēt, tā kā pašvērtējumu izteikt. Un, piemēram, vienā grāmatā angļu bija labi rakstīts, ja jūs braucāt un bijāt spiesti strauji bremzēt, kāds ir pirmais jautājums, uz ko jums jāatbild? Un pirmais jautājums ir, uz ko jāatbild, nevis kur viņš līda vai ko viņš darīja, bet ko es neparedzēju un kāpēc es nebiju sagatavojies šai situācijai. Un kā es labāk varētu sagatavoties nākamajā reizē. Un tātad, nu, noformulējot attiecības, nepārsteidzam citus, neesam pārsteigti paši un nu, uzvedamies tā, lai mūsu rīcību var prognozēt un paši plānojam. Un nemēģinam kādu tur, nezinu, sodīt, pārmācīt, kaut vai domās, jo tās dusmas jau tikai paliek tajā mašīnā, kur tas cilvēks dusmojās.
Jā, tas gan. Nu, arī vēl tāds komentārs no klausītājas, kur mums atsūtīs ir šādu te ziņu, kad apguvu braukšanas tiesības, mācības un arī braukšana pasniedz pieredzējis pasniedzējis, pievēršot lielu uzmanību braukšanas kultūrai. Un šobrīd tie ir jauni puiši, kur mācību rezultātu redziet uz ceļiem, un braukšanas kultūra ir katastrofāla. Es par to pēdējo noteikti varētu piekrist, tur ir trakas lietas reizēm redzamas, tā tiešām ir, bet nu, tā jau gluži arī nav, ka tikai jauni puiši māca tos jaunos autovadītājus, ir arī dāmas un brīnišķīgi, man liekas, ir tādi labi rezultāti. Jā, dāmas arī ir lielisks uz ceļa. Un pētījumi rāda, ka tieši jaunas sievietes, kurām ir mazi bērni, ir vispiesardzīgākās braucot ar automašīnu, jo viņas domā par ļoti daudziem riskiem.
Nav brīnums. Skaidrs, ka tas tā varētu būt. Cita lieta ir tāda, ka jaunas sievietes ar bērniem, viņām ir cits apgrūtinājums, un tas ir tieši tie bērni, ja jā, tā var teikt, ka bērns nedrīkst apgrūtinājums. Skaistums, bet apgrūtinājums, es domāju, no autovadīšanas viedokļa, jo skaidrs, ka bērns prasa kaut kādu enerģiju un uzmanību, un tad arī vienmēr ir jāprot saplānot pareizi tā, lai tomēr mēs varam vadīt šo te automobīlu un nenovērsties pārāk daudz tieši uz to, kas ir saistīts ar bērnu konkrētajā braucienā. To nevienmēr ir viegli izdarīt. Es to saprotu un zinu un arī no pieredzes, jā, bet nu, tas ir jāmāk kaut kā tas viss. Jebkurā gadījumā, ja mēs runājam par drošu braukšanu kā tādu, tad nu, patiesībā man bieži vien uzdod jautājumu, kas ir droša braukšana. Droša braukšana patiesībā lielāka, nu, primāra droša braukšana ir domāšana. Tā ir situācija paredzēšana uz priekšu, vai vismaz mēģināšana paredzēt situācijas uz priekšu, kārtīgi piedalīšanās satiksmē ar visiem 100% savas smadzeņu. Tad primāri tā ir uzmanība un domāšana, sekundāri, bet arī nemazāk svarīgi, protams, ir māka vadīt konkrēto transporta līdzekli un kontrolēt dažādās situācijās. Bet kas ir interesanti, ka droša braukšana ir arī ekonomiska braukšana. Un kāpēc? Tieši tāpēc, ka mēs paredzam šīs te situācijas uz priekšu. Ja mēs paredzam un redzam divus soļus uz priekšu, ka tur, nezinu, sarkanais luksofors signāls tuitās ieslēgsies, nu mēs negāzējam lieki, ja? Tur, nu, respektīvi, ir ļoti daudz tādi brīži, kad mēs vienkārši paredzot situāciju uz priekšu, tādā veidā neapzināti arī iekonomējam arī degvielu, jā, vai jebko, uz ko tas automobils šobrīd braukt. Jā. Tā kā es teiktu, ka tur ir ļoti daudz bonus tajā visā un primārā, protams, ir drošība.
Te varētu, Jāni, papildināt, ka arī klausītājiem varētu ieteikt, visām modernajām mašīnām tagad ir tas degvielas mērītājs, nu, kas nomēra, nu, cik tas brauciens bija ekonomisks. Jo, kur ir tas triks? Tā prognozēšana, plānošana, viņi ir svarīgi ekobraukšanā un viņi ir svarīgi drošībā. Un teorētiski mēs pat varētu teikt, ka ja es atbraucu mājās un es esmu iztērējis par 0,2 litriem mazāk, es biju par pakāpi drošāks vadītājs. Un tas ir tāds labs rādītājs, ko izmanto visās apmācībās. Arī mūsu vērtēšanā ir iekļauts tas ekoloģijas aspekts. Viņu varētu vēl spēcināt, bet nu, varbūt kādi klausītāji, kas paši domā, ko es varētu, pirmais solis, ko es varētu izdarīt. Ok, palasam grāmatu, palasam, nezinu, YouTube, paklausamies un mēģinam strādāt pie tā. Protams, neaizējot galējībās. Nu, ja to cilvēks sāk ripināt jau tā ļoti lēni, tā kā to attiecību komponenti paturam prātā. Ja?
Nē, nu, te ļoti, ļoti svarīgi piebilst pie šī, ka ekonomiska braukšana nenozīmē nepieskarties gāzes pedālim. Tieši pretēji, patiesībā ekonomiskās braukšanas viens no pamatprincipiem ir pietiekami dinamiska ieskriešanās un pēc tam ātruma noturēšana. Tas nozīmē, ka tas nenozīmē, ka mums ir jāizgriež, teiksim, tahometra stabiņš līdz galam, protams, nē. Bet, teiksim, ir pietiekami dinamiski, pirmajā 2-3 ātrumi ir jāieskienās pietiekami dinamiski, tur līdz 3000 vai drusiņu vairāk pat apgriezieniem var pagriezt atkarībā no automobiļa, protams, un no dzinēja un specifikas vispārējā. Un tad noturēšana, ja, tad, ja mēs ilgi lēnām velkoties kāpināsim šo te tempu līdz tiem atļautajiem kaut kādam ātrumam, ko mēs esam izvēlējušies, mēs īstenībā patērēsim vairāk degvielas. Tā kā pietiekam dinamiski, tad ne, nu, kas arī savukārt netraucē vai nerausta lieki arī satiksmi, kur mums tā jau ir pietiekam nervozi. Ja. Un tad patiesībā, ja to dara pareizi un ja zin, kā to darīt, tad īstenībā ir, visiem ir labi, jo ir droši, ir paredzami, ir forši, ir ekonomiski, un tā, uh-huh. Kas var būt labāks? Ja?
Jā, man liekas, tur tas solidaritātes aspekts arī ir tā, ka mēs sajūtam viens otru un spējam arī viens otru izvēles cienīt un tiešām paredzēt un plānot. Jā, bet mums vēl daudz jautājumu ir arī klausītājiem, ir ko teikt par šo visu, un to mēs visu varēsim arī apspriest, bet nu, šis ir mirklis, kad mēs varam nedaudz atvilkt tālpu.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām sarunu par drošu braukšanu un šķiet arī šajā reizē tad ļoti savā ziņā iederīgi laika apstākļi, lai tos apspriestu, bet neiederīgi citā nozīmē, jo tiešām tās varētu būt arī tādas bīstamas situācijas, ar kurām mums jārēķinās un cerams, ka tas būs iespējami maz. Bet par drošu braukšanu, nu vēl arī tāds būtisks apsvērums droši vien katram cilvēkam, kurš sāk domāt par to, vai man ņemt mašīnu, neņemt, braukt, nebraukt, ir tas, kā es jūtos ar automašīnu vispār. Kāds ir manas un automašīnas attiecības. Varbūt mēs varam arī par to pateikt pāris vārdus, kā tas ir.
Jā, nu faktiski mainā šī lieta. Nu, vismaz no autoskolām mēs redzam kaut kādu zināmu laiku atpakaļ vēl auto... Es pats sevi atceros, tas gan bija sen jau. Es sevi atceros un es gaidīju savus 18, lai varētu tikt pie autovadītāja apliecības. Nu tā kā laikam neko līdz šim. Un es jau biju faktiski gandrīz pilnībā gatavs. Jā, man vajadzēja tur minimālāko no braukšanas daudzumiem, lai es varētu jau skriet uz eksāmenu, lai dabūtu šīs te tiesības, tā saucamās. Jā. Un tagad laika mainās. Un mainās vairāk apsvērā. Nu, es domāju, ka tur ir vairāk iemesli, kāpēc laika mainās un kāpēc cilvēkam šis vairs nav nekāds tur primārais pasākums jā, dzīvē. Un, plus vēl tas, ka protams, arī tagad mazāk paliek, nu vismaz tāda sajūta ir, to Alberts noteikti zinās labāk, bet sajūta, ka mazāk arī paliek to, kam piedara automobīļi, jo tagad ir šie te, nu, tagad automobīli dabūt, lai kaut kur aizbraukt, nav vispār nekādas problēmas.
Nomas mašīnas.
Jā, tieši tā, tās nomas mašīnas ir visur un pa ceļam un nav tik samērīgi dārgi, ja? Un skaidrs, ka, teiksim, cilvēkiem, kas dzīvo kaut kur pilsētā, un ir problēmas ar automobiļu noparkošanu, tas varbūt ir pat labāks risinājums. Ja? Varbūt arī lētāks gal beigās, viss atkarīgs no situācijas. Un, bet ir tā, ka nu, nāk pavisam nesagatavoti. Nu, tā, ka nu, vispār nekad nav braukuši. Kas īstenībā varbūt nemaz nav tas sliktākais gadījums, jo ir ļoti daudz tādu nosacītu sliktu gadījumu, kad vienkārši vecāki ir mēģinājuši iemācīt un iemācījuši nepareizi, un tā pārmācīšana īstenībā pēc tam aizņem vēl vairāk laika. Ja? Bet ir, protams, dažādi varianti. Ir arī ļoti labi piemēri.
Jā, arī tas, nu vēl arī tas psiholoģiskais aspekts, citreiz arī tas, ko nu, klausītāji piemin, piemēram, ja viens no tādiem komentāriem ir arī klausītāji raksta brauc ar atļautu ātrumu, ja kāds man agresīvi un nekaunīgi apdzenu signalizēju, agresīvais rada ļoti bīstams apstākļus pārējiem. Protams, tādas situācijas mēdz būt, un tad nu, arī gribās, un tā kā jūs teicāt iepriekš par to, ka gribas... Ja negluži pāraudzināt vai ietekmēt, tad vismaz reaģēt un nu, cerēt, ka tas cilvēks kaut kādā veidā arī pats tad varbūt mainīs to savu uzvedības stilu ceļu. Bet tomēr, nu, cik ļoti mūs ietekmē tas mūsu noskaņojums vai mūsu ideja par sevi vai tas, ka mašīnu mēs esam uztvēruši par savu prestiža objektu varbūt, ja? Nu, tā psiholoģiskā puse.
Tur ir jau tāda saucamā gādēja matrica, kādi mērķi ir jāsasniedz, lai vadītājs būtu patiešām labs vadītājs. Un tur ir 5 soļi. Pirmais solis tā kā mehāniskā daļa, to ir viegli ieraudzīt, viegli nokontrolēt. Otrais solis satiksmes noteikumi, drošības kaut kādas normas un tā. Trešais solis ir maršruts, tā kā mēs plānojam maršrutu, vēl kaut ko. Ceturtais solis ir es kā persona. Nu, un piektais solis ir sociālā vide. Un tā jūs ļoti precīzi pateicāt, ka tas psiholoģiskais aspekts spēlē dominējošu lomu. Pie kam Nereti ir tāds nu, tā kā gandrīz vai stereotips, nu, kad man tā mašīna ir kā izrādīšanās. Vēl viena problēma ir tāda, ka cilvēks ar mašīnu ir tik ļoti sardz kā cimts ar roku, un tas ir tā kā viņa pagarinājums, turpinājums, un tās viņa rakstura īpatnības, nu, kas piesim kompānijā, kur viņš ir, nezinu, varbūt viņš ir tāds agresīvāks, vai viņš tāds nezinu, pamācošāks pie citiem, tas pats izpaužās gandrīz vai viens pret vienu arī satiksmē. Un tas ir tas moments, kas būtu nu, gan apmācībā, viņš gan tāds kā ilgstošāks, tad, ka kādreiz cilvēks saka, jāmāc jau no bērnības, tas ir runa par šo. Iznāk, tas ir svarīgākais elements drošībā, un viņš jau veidojas no bērnības. Ir kā kaut kāds psiholoģiskais prototips izveidojās līdz 5 gadiem. Nu, un tad bērndārzē jau vajadzētu runāt, kā mēs draudzējamies, kā mēs runājam, nu, un šito vispārējo. Un par vadītājiem runājot, jā, nu, tas, ka sabiedrība mums diezgan tolerē, nu, piemēram, ir kaut kāda situācija, kur, nezinu, tas pats kliedzošais gadījums, kad pusauģi bija noīrējuši kopā braukšanas mašīnu un apmetos vairākus kūliņus 200 km stundā, tajos komentāros bija arī tādi, ka, nu, kas tā kā pavilkās līdzi, nu, kā cik jautri, cik forši, cik drosmīgi, nu, īstenībā, tā ir tā sadaļa, kur, piesim, kur traucē arī policijai strādāt, varbūt traucē arī nu, kaut kādiem normas pieņemt, jo mēs nu, tā kā demokrātijā dzīvojam. Ja mēs kā sabiedrība būtu ar skaidrāk izteikt nostāju, piemēram, tagad satiksmes ministrijā mēs virzam jautājumu par tā kā, tās tolerances samazināšanu. Tagad ir tie +10, ideāli būtu panākt, nezinu, nu, +5, radara kļūda un spidometra kļūda, un ar to arī pietiktu. Un arī tā ātruma izkliede sašaurinātos, cilvēki būtu draudzīgāki. Redz, ja tā sabiedrība vairāk atbalstītu, es domāju, šī norma aizietu. Un mēs glābtu daudz dzīvības, kā jūs sākumā ļoti precīzi minējāt, katrs plūsmas vidēja ātruma samazinājums par kilometru stundā, bija pat vairākas cilvēks, tā precīzi baidos samelot, bet nu, 2-3 cilvēki tur noteikti bija, un pie tam arī tas pētījums bija, kad analizēja tos datus, tā arī strādā. Nu, tā ir gan teorija, gan realitātē praksē tā notiek. Un te būtu tas moments, kas jā, paldies radio, ka aktualizējās šādu jautājumu, arī to sabiedrības noskaņojumu vajadzētu dabūt lielāku atbalstu, un tas ir ļoti, ļoti labi centieni, kā saka, to toleranci samazināt.
Jā, un vēl beigās uzdodiet sev pašu jautājumu tajās brīžos, kad notiek kaut kāda agresija pret jums tāda sausumā. Cik reizes mēģinot to otru autovadītāju pārmācīt, jums tas ir izdevies? Vai ir kaut kāds rezultāts no tā bijis, vai tomēr rezultātā ir tikai vienkārši bīstams papildus situācijas, jums sabojāt diena, garastāvoklis un vispārējais? Nu, es teiktu, ka visvieglākais otrais variants ir 100% gadījumu faktiski, jo pārmācīt tāpat to nevar, un tas, tā, ne, tā tas nedarbojās. Un tāpēc vislabākais piemērs, ja ir tā, ka uzsitu asini, ja, nu aizskaitiet līdz 10, padomājot par to situāciju vēlreiz. Parasti līdz 10 aizskaitot un mierīgi pelpojot, nu tā kā atnāk tā pareizā doma prātā un viss nomierinās. Un nebojājiet vienkārši sev dienas atlikušo daļu. Nu, tas neko labi nevedīs.
Jā, nu vēl arī tāds jautājums par to, kāds tad šobrīd ir tās tehnoloģijas, ko piedāvā automašīna. Man liekas, ka tāda nu, relatīvi jauna mašīna, tur ir viss, tur ir pilnīgi viss, ko jūs varat vēlēties. Tur ir kruīza kontrole, tur ir arī ceļa kontrole, ja tā nozīmē, ka jums gandrīz nav jādomā par to mašīnu pati, jūs tur notur. Nu, citreiz, ja tā, tad ja ir īsas, tas īsti nav labi, tad ir jāatslēdz šī funkcija. Un, protams, arī mobīlē sakari. Un pētījumi saka arī tādas diezgan nu, būtiskas lietas, ka mobilā telefona lietošana ir 6 reizes bīstamāka nekā braukšana dzērumā. Nu, par tām promilēm un to dzērumu intensitāti un tādu dziļumu mēs varētu, protams, diskutēt, bet tas ir skaidrs, ka tā tehnoloģija pievienošanās tā arī maina braukšanu, braukšanas kultūru un arī varētu ietekmēt drošu braukšanu. Tad jūs viedoklis par to?
Nu jā, droši.
Jā, par to alkoholu. Grūti uzreiz piešķis, jo alkohols ir tā ļoti, ļoti liela skāde, jo
protams,
cilvēks ir neapzināts tajā brīdī un tur neko nevar sadarīt. Savukārt, telefons pilnīgi piekrīt, tā ir liela problēma, nu, viedierīts, sauksim to tā, jo tiek novērst uzmanība. Pie tam, viens, ja es novēršu skatienu, otrs, es piemēram, domāju tekstu, un daudzreiz es pat teiktu tā, ka ja izmantojam brīvroku sistēmu, Ja tā ir saruna, jā, būšu pēc tik un tik minūtēm, paldies, gaidiet, tad ir ok. Ja tā ir saruna, ka man jārisina kaut kāda problēma, kaut kādi risinājumi jāpiedāvā, varbūt, nezinu, kaut kāds strīds, es teiktu, mēs jau apdraudam satiksmes drošību, jo vadītājs, nu, Jānis ļoti pareizi teica, ar visu galvu, ar visu savu domāšanu būt klāt, tā ir tā drošā braukšana, jā. Ko līdz ir tā kā skatu novēršu, domās aizeju, it īpaši, es piesim, nu, kāds cilvēks vēl mēģina ziņu rakstīt, kur man ar pirkstu jātrāp ļoti mazā laukumiņā. Iznāk, es esmu fokusējis visu skatienu uz turieni.
Aklā braukšana.
Jā, tā ir tīrāka aklā braukšana.
Jā, un... šis ir labs apzīmējums tam, jo tas atspoguļo to, kas patiesībā notiek. Un šeit, kad tad, ja to ieviestu un lietotu vairāk, cilvēkiem būtu skaidrāk saprotams, cik liels risks tas ir, jo tas var maksāt dzīvību viņam un vēl kādam. Mm-hmm.
Ir, bet te ir atkal jāvēršās pie mūsu klausītājiem un jāsaka, ka tomēr tās veselais saprāts ir galvenā lieta, jo kas notiek šobrīd? Jo jaunāks automobils, jo vairāk aprīkots, kā jūs minējāt arī par visām šiem drošības iekārtām, es nereti taisu tādu piemēru, es saku, pamēģiniet ar padomu laikā ražot kravs automobīli izbraukt caur pilsētas centram darbdienas vidū un uzdodies sev jautājumu, vai mums izdosies vispār paņemt telefonu rokās. Jā, jo tur ar abām rokām jāgriež stūri, jā, tur, un tur ir bremža, tur faktiski nav un tā tā, un tā pram. Jo jaunāks automobils, jo vairāk viņš ir aprīkots ar visām mērtībām, tā skaitā tur šo te automātisko ātrumkārbu un visiem šiem te asistentiem un tā tālāk, nu, diemžēl noņem no mums to uzmanību. Paliek garlaicīgi braukt pie stūras, jā, tāpēc, ka viss izdara mūsu vietās, mūsu uzmanība nav sakoncentrēta, mums tās bīstamības sajūtas faktiski nav. Un te vienīgais, kas var palīdzēt, ir pats autovadītājs, kurš tomēr apzinās to, ka viņš piedalās satiksmē, un to ir izdarīt grūti, un tāpēc gribas novērsties uz citām lietām, jo, nu, nevaram mēs ar tādu kravas automobili braucot, mēs nevaram padzert kafiju, jo, nevaram pat papļāpāt, varbūt, tāpēc, ka skaļš ir iekšā un neko dzirdēt nevar, jā, tāpēc, nu, tā ir tāda laime nelaimē, it kā tās ir drošības sistēmas, tajā pašā laikā tās vairāk tā kā, nu, ņem nost mūsu vēlmi sakoncentrēties uz to uzdevumu, kas ir vadīt automobili, un tāpēc, nu, tas, bet jebkurā gadījumā vienmēr jāatcerās, ka, lai ar kādām drošības sistēmām būtu aprīkots automobils, autovadītājiem ir pilna atbildība par to, kas tiks nodarīts kādam, ja nebūs ievērots kaut kāds satiksmes normas.
Jā, nu vēl te arī par iekļaušanos un par tādu savstarpējo solidaritāti. Viens no komentāriem ir tāds, ja es spītīgi pa šosei braucu ar atļautu 90 km/h un visi mani apdzina, vai es radu bīstamu situāciju un kā tad ar aklajiem, kas nezina noteikums un turpina braukt pa šosei uz 70, lai gan ātruma režīms sen ir mainījies, jo ir šķēzots krustojums. Nu jā, protams, ka, nu.
Nu atslēgas vārds ir jau pašā sākumā. Spītīgi braucu uz 90. Nu es nezinu, vai tā to vajadzētu vispār formulēt,
jā
tad tas jau ir tāds psiholoģisks jau tāda nostāja pret kaut situāciju. Es teiktu, 90, ja ir atļauts 90, tas nav spītīga braukšana, tas ir braukšana atļautu braukšanas ātrumu. Ja? Tas jau, tur jau slēpjās jau drusciņ iekšā tajā visā, jau tajā tekstā kaut kas tāds nevisai pozitīvs. Ja?
Jā, tā gan ir.
Te varētu teikt, ka, nu, tas spītīgi nodot to, ka arī es gribu tā kā, lai citi dara tā, kā es gribu.
Mm.
Bet tā uzspiešana, kā Jānis iepriekš jau pareizi teica, nu, ar varu nekad neviens vēl mīļš nav palicis. Ja? Un tādēļ, ja piesim, visa sabiedrība atbalstītu tās tolerances mazināšanu, kas ir īstenībā būtiski ietekmē mūsu satiksmes drošību, tad mēs sašaurinātu to koridori un vairāk mēs varētu tā kā draudzīgi braukt uz 90, ja, nevis spītīgi. Ja.
Jā, tā, tas nav normāli, ka cilvēks braucot ar atļautu ātrumu jūtās nērti.
Jā.
Tas vai kad jūtās tā, ka viņš it kā uzspiež kādiem citiem kaut ko, ja, kaut gan īstenībā tā ir tā norma, kam ir jābūt.
Mhm.
Nu jā, tas jau ir atkarīgs arī no ceļa seguma, no vietas un no ātruma ierobežojuma, jeb ātruma normas, kas ir noteikts, un tas nav tāpat vien izdomāts. Ja. Tas ir kas tāds, kas tiešām ir, nu, pamatmērķis jau ir tā drošība. Vēl arī tas par tehnoloģisko pusi runājot automašīnām, nu, ja automašīnai pietiekami jaudīgs motors un, piemēram, ir, nu, ļoti iecienītā laikam jau sabiedrības daļa milzīgi šobrīd brauc ar tā saucamo automātisko ātrumu kārbu, ja, kas, nu, ir savā ziņā ļoti parocīgi, bet tāpat laikā tur nāk tāds nelāks blakus efekts, ka pārsniegt atļautu ātrumu ir ļoti viegli. Tad vai jūs varētu arī šeit kādu komentāru dot par to drošo braukšanu, jo arī tur tomēr ir jāpieskata sevi. Nu, tas ļoti strauji mainās, ja tie mūsu ieradumi un, ja varbūt cita mašīna bija nedaudz izaicinošāka, es iedomājos, ja nebūtu automašīnā, bija jums stūras pastiprinātāja, nu tad būtu kā būtu, bet tagad ir.
uz doto brīdi ir jau padomā viena lieta, bet nu, cilvēks ir cilvēks, un viņš drīzāk pieradīs un kaut kā apies jaunajās mašīnās no 2024. gada, kad tiek pārsniegts ātrums, viņi sāk nu, pīkstēt vai vibrēt, nu kaut ko tādu. Un tad ir obligāti jānospiež kaut kādu pogu, nu ar domu, kad es, jā, es tevi dzirdēju, ok, vai arī, ja tu nenospied to pogu, tad viņa tur pīkst visu laiku, jā, nu kamēr ir pārsniegts ātrums. Tā ir ļoti laba piešim jautājumam, bet man ir liela aizdoma, ka nu, cilvēki, kā jau cilvēki, pieradīs, atspiedīs, vēl kaut kas un kaut kas tāds. Es domāju, ka tas ātrums varētu būt caur lielāku izpratni un arī tai skaitā caur kaut kādu kontroli. Nu, piemēram, tie posma radari, piemēram, ļoti efektīvi strādā tie policijas netrafarētās mašīnas, ka man nav tā, ka jāievelk elpa tikai tad, kad es pabraucu ar garām radaram. Es visu laiku kontrolēju savu ātrumu un to savu braucienu. Pie kam vēl gribējās papildināt, ka, ja cilvēks uz šosejas brauc, nu, 190, 100, tas ir traki, bet vēl sliktāk ir, kad, piemēram, intensīvā satiksmē apdzīvotā vietā brauc to 60. Jo, ko tas dod? Liekie manevri, tai skaitā. Apdzīvot vietu nozīmē daudz iekļaušanos, daudz krustojumu, un visi jau zina, ka ātrums bremzēšanas ceļu ietekmē kvadrātiski. Iznāk, ja divreiz lielāks ātrums, bremzēšanas ceļš būs četreiz lielāks, jā? Un tie 60 un 50 būtiski maina to, kā es bremzēšu. Pie kam apdzīvotā vietā nereti ir tā, ka piemēram, no kādas ielas izgriežoties cilvēkiem zūd pacietība, tad ok, uz lielā ceļa, nu vai galvenā ceļa cilvēks, piemēram, bīši samazina ātrumu, viss jau notiek forši, jā. Jo, piemēram, ieskrieties līdz 50, gandrīz jebkuras jaudas mašīna, to izdara, nezinu, 3 sekundēs, varbūt 4. Tur, nu, tā kā nav vairs tā, ka mazā mašīna netiek galā, un to jaudīgā, nu, tad paīgi labi, jā. Tas varbūt uz ārpus apdzīvotām vietām vairāk. Nu, te ir tas stāsts par to, kāpēc mums vajadzētu to toleranci tomēr samazināt. Un es nezinu, ko vēl varētu pielikt, vēl lielākus pīkstētājus vai kaut kādas sarkanās lampiņas panelī par to braukšanas ātrumu, jo ir tie paneļi, kas atpazīst ātrumu režīmu. Un arī jau rāda ceļazīme, piemēram, nezinu, aizliegts apdzīt vai aizliegts pārsniegt 50, nu kaut kas tāds.
Nu, varbūt arī tas varētu nostrādāt līdzīgi ar drošības jostām, ja tagad arī aprīkots mašīnas ir, ka ne tikai pašam autovadītājam, pašam šoferim, bet arī blakus sēdētājiem. Ja, arī ir signāls, ja nav viņš piesprādzējies. Tas ir ļoti labi, bet nu, par toleranci runājot, ir tāds komentārs, par kādiem plus 10 jūs runājat. Es dzīvoju 30 km zonā, kur pa ielu lielākā daļa brauc ar 60 plus un ir uzstādīts displejs, kas rāda ātrumu. Un vietējās pašvaldības institūcijas saka, ka tas jau nekas. Nu, tad par ko tad vēl te runāt, ja te tāds egoisms no vadītāju puses, ja un arī tāda savā ziņā nekompetence no tā saucamās augšas. Ja, nu, tas būs par toleranci pilnīgi noteikti.
Te varētu bišķi piebilst. Uz doto brīdi, nu kā mēs, tā valsts struktūra ir tāda, ka pašvaldības ir tuvāk iedzīvotājiem, tā kā izprot labāk un var sadarboties. Un uz doto brīdi pašvaldībām ir atļauts arī iekārtot fotoradarus, kas ir ātrumam, kas ir krustojumu, luksaforu, gaismu, kontroli un tā tālāk. Es domāju, ka tas, ko es ieteiktu, nu, piemēram, ir dzīvojumās zonas, kur cilvēki nu, brauc ātrāk kā 20 km stundā, un tur tas ātruma pārsniegums ir ļoti būtisks, un tās sekas ar, piemēram, viens no miljonas, bet viņas var būt traģiskas, ja? Un tad tas ieteikums būtu tāds, ka, piemēram, tādā posmā, pirmā kārtā mēģina viņu uztaisīt necaurbraucamu, otrām kārtām ejam uz pašvaldību un runājam par to, ka klau, uzliekam kaut kādu to radaru, bet painformējam visus kaimiņus, pārunājam, lai atkal nesanās strīdi, ka viens uzliek, otrs dedzina, ja? Nu kā Latvijā, ka tos radarus salika, tā arī sanāca, ja? Un pašvaldība to drīkst darīt, un tad izskatam, kas un kā notiek, un es domāju, ka pašvaldība iesaistīšanās, būtu ļoti būtiski, jo, ja cilvēks jau no mājas izbrauc, var domāt, klau te ir 20 vai klau te ir 30, es domāju, arī uz 50 režīmu viņš būtu precīzāks ātrumu izvēlē un drošāks priekš sabiedrības un priekš sevis.
Jā, nu vēl arī par to savstarpējo attiecību veidošanu. Viens komentārs arī ir tāds, tad, kad man kāds mirkšķina, lai apdzītu, es samazinu ātrumu, iekārtojos atpakaļ un palaižu steidzīgo. Es pats netaisos palielināt ātrumu, lai steidzīgais varētu nogriezties pēc viena kilometra pa labi. Ja, nu, te arī minēta vieta, kur tas notiek bieži, jā, pagrieziens pie vietas, kas sāks ar A un beidzas ar žiem. Ļoti viegli atpazīni. Bet, nu, tad pašā noslēgumā, kas vēl būtu piebilstams par drošu braukšanu? Vēl arī man tāds ļoti īsts jautājums ir arī par eksāmenu. Pašu eksāmenā arī ir pārmaiņas plānotas, jo jūs minējāt arī, ka mācību procesā būs citādi, nevarēs vienkārši tur tagad samācīties no galvas, ja būs tomēr jādomā, ko tad dara un kāpēc un jāpamato. Bet kas ir ar eksāmenu?
Uz doto brīdi, jā, par teoriju mēs jau izrunājām, braukšanas eksāmenā aktuālākais jaunums būtu tās vadītāja palīgu sistēmas, ko autoskolas jau diezgan, nu, labākās autoskolas noteikti strādā un stāsta un skaidro. Es domāju, ka visiem būs jāpievelkās, jo mēs tā kā akcentēsim tos jautājumus. Tad papildus, kā es jau sākumā minēju, ir navigācijas izmantošana un tas, ko mēs vēl darām, bet tas ir tāds kā psiholoģiskais jautājums, uztveres jautājums un paradumu formēšanas jautājums, ir mēs vairāk ejam uz tām kompetencēm. Ar domu, ka mēs skatāmies nevis cilvēks kļūdījās vai nekļūdījās, bet vai viņa sniegums ir drošs, vai viņš analizē situāciju, vai viņš izvēlās pareizos, nu, piemēram, ierauga bīstamību, izvēlas pareizu ātrumu un tādā veidā. Piemēram, ja līdz šim izplatītākais bija klau, lūdzu, brauciet vismaz 50, jo es nevaru jūs novērtēt, ja jūs nebraucat 50. Tad tagad būtu tā forma tāda, ka klau, es nevaru jūs novērtēt, tad jums būs jānāk vēlreiz, jūs neiekļaujaties plūsmā, ja neveicina to plūsmu. Jo es saku, no vienas puses ir tas, kad es braucu par ātri, ir slikti, no otras puses es braucu par lēnu, arī ir slikti. Ja? Tas ir tāds būtiskākais, un tur vajadzēs diezgan cieši sadarbību ar autoskolām, lai cilvēki zin, ko no viņiem prasīs, lai nav tā, ka viņi atnāk uz eksāmenu, tad ir pārsteigums, ja? Bet no tas virziens noteikti ir tieši izpratne, spēja komunicēt ar citiem vadītājiem un pareizi izvēlēties, nezinu, ātrumus, intervālus, distances.
Koncentrēšanās.
Citu uztvere.
Labs garastāvoklis.
Nu jā, spēja būt, nu saprast, ka tā ir atbildība.
Jā.
Jo tas ir tas, kad es pierodu kā roka ar cimdiņu, tā man var neliekas nekas īpašs. Un tad es daru, nu, kā es daru, jā. Vajadzētu iekāpt pie mašīnas saprast, jā, tagad man ir jauna atbildība, es esmu satiksmes dalībnieks, pie tam paaugstinātas bīstamības objekts, jā.
Jā, man liekas, ka tas ir tas, kas ir jāpatur prātā. Cilvēki reizē mašīnu, automašīnu uztver kā tādu sadzīvisku lietu. Mm-hmm. Tas gandrīz kā tosters, jā, vai es nezinu, kafijas automāts, bet tas tā nav.
Pieredums, ārkārtīgi liels pieredums. Pieši vien ir pat tā, ka mēs braucam, nu, ir cilvēki, kas brauc vienkārši vienu to pašu maršrutu no rītiem, vakaros un tā tālāk. Un bieži vien var redzēt, ka cilvēks pat nemaz, nu, neapzināti to darot. Ir satiksmes izmaiņas, nomainījušās dzīves, brauc pa vecam. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs braucam jau automātiski. Tas nozīmē, ka mūsu prāts ir kaut kur citur. Mēs neskatāmies uz ceļu, mēs vienkārši piedalāmies satiksmē no punkta A uz punktu B, tā kā mēs to esam pieraduši darīt. Un te ir tā lielā problēma arī, jo pat nevajag satiksmes izmaiņām būt. Pietiek vienkārši sabrukt šim te namiņam, kas mūsu ikdienā ir bijis, tur izskriet kaut kam, nokrist kaut kam, izbraukt kaut kam, kas mums nav paredzēts, un vai mēs esam gatavi tajā brīdī norēģēt. Bieži vien mans jautājums ir tāds arī, kad ir kaut kādi viadukti. Uz viaduktiem atļautais ātrums 70 km/h, pagrieziens, un brauca diezgan lielu ātrumu garām, pa otro joslu pieņemsim, ja, un es vienkārši pie sevis tā, vai tu cilvēks spēsi, ja kaut kas pēkšņi noiet ne tā, kā tu esi paredzējis, vai tu spēsi to mašīnu nokontrolēt, vai kaut to esi abremzēt, nav runa pat par izstūrēšanu, ja, vai tu māki? Nu, un bieži vien mēs vienkārši braucam pāri savām spējām, un tā arī ļoti liela problēma.
Jā, nu tad mēs varam nonākt pie tāda kopīga secinājuma, ka tomēr ir jābrauc apzināti. Ir jākoncentrējas, ir jāfokusējas uz ceļu, ir jāfokusējas uz citiem satiksmes dalībniekiem un jāievēro visi drošības nosacījumi. Tas laikam būs pats galvenais. Šajā mirklī man jāsaka paldies gan Jānim Vankam, gan arī Albertam Krūmiņam. Arī klausītājiem saku paldies par jūsu iesaistīšanos un līdzdalību. Rīt mēs runāsim par pilsētām ar cilvēkiem un putniem. sapniem, mēģināsim saprast, kā sadzīvot, un arī par šodien gribu atgādināt, varbūt parūpējieties par kādu putnu, jo arī tie ir ļoti cietuši no vētras, un šobrīd jau var teikt, ka ir diezgan liels cietušo putnu skaits, ja jūs varat veltīt tam laiku un rūpes, parūpējieties arī par tiem spārnotajiem mazajiem draugiem, viņiem tiešām neklājas viegli. Bet lai jums viss droši, un mēs tiekamies atkal kādu citu reizi.